Við erum velkomin í þriðja útvarstáf Vantrúar, félagsins sem berst gegn bóðum hinduvitna á Íslandi. Ég heiti Hafþór Örn og er þáttastjórnandi í dag og með mér er Haukur Ísleifsson.
Hæ.
Og Matti.
Halló.
Og Óli Gnisti.
Góðan daginn.
Og í dag er 30. maí 2013 og á þessum degi árið 1431 lést dýrlingurinn hérna Jóhanna Vörk. Hún var einnig þessi mærin af Orléans. Og það vildi svo til að Englendingar handtók hana eftir að hún var búin að valda með einhverjum vandræðum í hérna 100 ára stríðinu og hún var dæmd til drauða fyrir villutrú í kjölfarið og brennt.
Já, og það var bara eins gott. Það eru að halda þessi við réttar kenningar.
En það, ég langa að bæta þetta við hann. Ef við höfum tekið það þátt upp á laugardaginn var, þá hefðum við getað minnst á að, hérna, að það eru þrír alþjóðlegi dagar, sem sagt á laugardaginn. Það var sem sagt alþjóðlegi gíkdagurinn. Alþjóðlegi handklæðadagurinn og síðan kom út fyrsta stjörnustríðsmyndin eða það þriðja myndin eftir í hvernig fjórða myndin eftir í hvernig hvenær út fættur og hvenær út komst inn í dast inn í seríuna.
Hvort maður telji hinnar yfir höfuð með.
Já, en við eldri við viljum láta fyrstu myndina vera þessa sama.
En Haukur ólst upp við Jar Jar Binks og þannig að lék sér með Jar Jar Binks dúkkur, er það ekki?
Ég átti aldrei dúkkuna en þannig kynntist ég þessu fyrsta.
Ok, ég man bara eftir. Þetta er svona bílítið, ég bara var fyrir miklum vonbrigðum með fjórðu, fimmtu og sjöttu myndina.
Ó, já. Reyndar með sjöttu myndina þá var maður eiginlega svona búin að fá öll svona vonbrigðin þannig að maður svona bara,
Já, voru kannski engar væntingar?
Nei, væntingarnar voru hornar. Hvað það?
Vitið hvað dagur fjórði maí er? Hafið heyrt það?
Fjórði maí?
Quattro de cinco.
May the fourth be with you, þess að alþjóðlega stjörnustríðsdagurinn.
Já, jú.
Er þið ekki búin að horfa nýju þættina af Arrested Development? Já, já.
Nei, ég hef alveg mist að því.
Cinco de quattro. Sem meikar sko ekki sens.
En voruð þið búin að heyra hérna við förum til helvítis? Það var leiðrétt hérna, það voru örpa á daga sem að Páin hafði tilkynnt að
Það voru góðir dagar.
Það voru góðir dagar, já. En svo var það leiðrétt.
Hvernig var upphaflega útgáfan? Hvað sagði Páin fyrst?
Hann sagði held ég að hvetja guðleysingja til góðra verk og ég held man ekki hvort hann sagði bara við sjáumst eða eitthvað svo leys. Og við sjáumst að lokum. Nei.
Já, já. En var þið ekki mótmælt strax frá Vatikaninu bara? Hvernig?
Það var eitthvað svona upplýsingafulltrúi sem svona tók þetta til baka og hann þannig tók svona til þessara staðfestu svona ef þú hefur heyrt á kaþólsku kirkjuna minnst og þannig hefur ekki tekið trúna þá ferði til helvítis.
Já, það kann að góða.
Þetta er þannig brandariðanum Eskimo sem að þannig að trúbúðin er búin að útskýra fyrir honum allt þarna svona allt heila kerfið og síðan spyrir hann, já, en ef þú hefðir ekki sagt mér frá Guð og himnaríki og biblíun öllu saman, hefði ég þá færi til helvíts? Nei. Af hverju varstu þá að segja mér frá þessu?
En hvernig hljómaði leiðrétting, Páa? Hvað sagði?
Það var það að þarna maður verður að ef maður hefur heyrt á kirkjuna minnst þá fer maður til helvítis.
Ok, það var leiðréttingin.
Þetta er dalti svona það er samt hérna svona ákveðin munur á svona mótmælandi trú og kaþólisma sem að hana kemur þarna fram. Það er áherslan á góðu verkin sem að í þarna kaþólskunni þá þarna fær maður bónus fyrir góð verk þarna, sem maður fær ekki í þarna lúterskunni til dæmis. Í lúterskunni þá þarna þá er það bara það er trúin ein sem veitir náð.
Hvernig bónus fær maður í kaþólsku trúni?
Já, þetta er kaþólikar eru með svona kerfi svona plús og mínus að þú ertu með hana þessar syndir þannig að sem eru það margar og svo ítalega svona að þú ferð til helvítis eiginlega sko nema þú hafir bara lífað í dái.
Já.
Þannig að ef þú fremur eina dauða synd ef þú þannig, brýtur eitthvað að bóðurum þá ferð til helvítis og hver hefur ekki svona eitthvað tíðan verið gráður, hver hefur ekki eitthvað tíman.
En er ekki líka svo auðvelt að komast undan hans í kaþólskunum? Þú bara ferðu skriftar og þá ertu svona kvitt, nokkra marjubænir og allir eru sáttir.
Það er, já, ég held að já, maður þannig fær svona einhverja plúsa í mitt svona móti, það er þetta plúsar og mínusar. Og það er þannig að þeir náttúrulega telja sjálfu sér gott verk að byggja svona 50 marjubænir og svo leis. Menn við hinn sjáum kannski ekki alveg alveg hver græðir á því en þarna þetta náttúrulega þetta miklu auðveldara já, í lúterskunni þá bara dugir að hafa trú.
En páfinn ekki að vera óskeikull? Ég man ekki betur en þegar að Benedikt páfi fór frá hvenær var það í febrúar þá þurftu að gera hann óskeikulland.
Já þeir þurfa ég held að þeir þurfi að hafa eitthvað svona vottorð þarna fyrir því þarna svona þeir þurfi að svona nota eitthvað svona í krafti embættis mínus þá lýsi ég því yfir að þetta sé svona en eins og ég segi eins og svona munin á þessu í lúterskunni er þá munum við náttúrulega eftir að þarna biskupinn var daginn að tala þetta og hún þarna sagði þetta fallega og þó góðu verkin séu gulls í gildi eru þau haldslaus ef þau eru ekki unnin af trú og trösti til drottinn sem gefur okkur kærleika til að vinna þau þannig að þið vitið það að það er algjörlega tilgangslaust fyrir ykkur að vinna ykkur góð verk
Alltaf mjög haldslaust Það vakti raun alveg merkilega litla athygli þegar biskup sagði þetta þetta er náttúrulega þessi grundvallakenning mótmannandi er algjörlega klikkuð hún svona stangast á við alla almenna skynsemi eða þetta er eitthvað slíkt til það að segja það enginn sem hrifinn af þessari hugmynd
Já, meina, engin utan stráktrúr að lúterska
Já, og valla þeir náttúrulega reyna alltaf að tala sér kringum þetta ef á það gengið
já, Hún var einmitt merkilega auðljós með því að hún er svona það alveg sama með hana og páana þau eru miklu meiri svona almanna tengsla manneskjur heldur forverar sínir þau eru alveg svona bæði svona að vinna í því að bæta ímyndin alveg fullu, reyndar þá páin á fullu að tala um djöfulin sem að maður held að væri svona ekki vinsælt í dag en...
Nei, Agnes hún nefndi nú djöfulin svona óbeint líka
Já.
Þá var reyndar ekki heldur hátt það fyrir allt voða eitthvað látt sem hún
segir Það les ekki þetta nema mér, það er engin að hlusta
nema mér Það er ekki leiðilegt fyrir þau það er eina fólki sem að hlustar á þau er fólki sem að tekur ekki mark á neinu sem það segir. Fyrir þá sem ekki þekkja, þá hérna var Agnes spurð hvernig útskýrir þú í illa bölið í heiminum og hún vísaði sem sagt til djöfulsins óbeint, sagði með tilvist þessum getir jó 1231, það er sem sagt djöfullin. Djöfullin sjálfur, segi ég nú bara.
Já, þetta er, það er svolítið skrítið ef maður er búin að vera svona í svona að gaggrína trúabröð, að maður er svona reksta fólk sem heldur í alvörun að maður sé stjórnað af djöflinum.
Nei, ég hef ekki reyndist þessu fólk, ég meina, ertu að tala alveg eðlilegt fólk?
Nei, ekki eðlilegastu, ekki eðlilegastu fólki, nei, en svona, þetta er þarna sama fólki og heldur því fram að sko, ja, svona trúir því í raun að Múhameð hafi ekki verið svona bara á villigutum heldur hafi hann verið útsendari djöfulsins.
Já, en það reyndar hérna, svo ég komið smá hans punkt, nú var þetta djöfulin, sko, þegar leið á einhver, maður nefnir djöfulin og talar að til sér fólk sem trúir á hann eða haldi hans í áhrifamikill, að þá fer maður strax, eða fer ég allan strax svona að hugsa að þetta fólk hljótur að vera eitthvað sko klikkað, eða eitthvað svona, já, eitthvað alveg út á túnni, en ég meina hugmyndin djöfulin ekki fáránlegri heldur en hugmyndin guð, þetta er algjörlega sambærileg hugmynd, hún er alveg jafnklikkuð.
Fer eftir yfir svona hugmyndir guði þeir eru sjálfur sér svona misklikkaðir eftir því
Já, vissulega sko en sá guði sem tengist jöflunum sko, það
hérna... Já, sá guði sem að hana hagræðir úrslitum í íþróttaleikjum er svona á sýttu klikkst í
Já, ég meni það, já, algjörlega og sá sem að hérna já, sem oft er yðurlega vísa til en náttúrulega ef við nú að tala guð hins dæmigerða postmóderníska guðfræðing þá náttúrulega er það mjög óskilt fyrirbæri sem enginn skilur
já, síst þeir sjálfur
guð er hvað, ég er ekki hugmynd
ég ætla samt að taka gráði í þessu samt að fá peninga fyrir þetta ég ætla samt að tala um þetta en ég samt ekki alveg með þetta á hreinu
en reyndar verður guð postmóternísku guðfræðingana sko, þeim mun skýrari því lengra í burtu sem sko, trúleysingjarnir eru því sko ef að þeir halda að einhverju trúleysingja sé að hlusta þessi nálægt þá verður hann loðinn og erfitt að ná tökum á honum en svona þegar þeir eru mættir bara saman og hérna er að byggja í kirkjunni sinni þá verður hann nú oft svona daldið áþreifanlegur allan á stundum Já. Sko að, hérna, það er svona mín reynsla af þessu
það er held ég alveg rétt
Já en Páin blessaður, hann sem sagt hann tók okkur inn og varpa okkur út aftur
Já það var upplýsingafulltrúi sem varpa okkur út
Já ok, en á maður að svekja sig mikið á þessu Þetta voru kannski ekki beinlínis fréttir sem að sko vorum ég var mikið að fagna þegar að fyrstu fréttir komu.
Þetta svona munurinn á því hvort að maður getur svona ímynda sér þetta hafi áhrif á svona þú veist þannig hinn svona trúmenn svona það eru svona álits okkur ekki alveg að slæma ef
þetta var svona Já, en já, svo hlýtur þetta kannski að hafa eitthvað með sko sálarheill trúmanna að gera þar að segja þeirra trúmanna sem þekkja trúleysingja ef þú trúir í alvöru og himnaríki og trúir því svo í alvöru að það sé engin leið fyrir trúleysingja að komast þangað þá hlýtur þetta að hafa og ef þér þykir nú hugsanlega vænt um einhver trúleysingja sért skildur honum eða giftur honum eða eitthvað álíka að þá hlýtur það að vera dálítið svona niðurdrepandi.
Já.
Þannig að ég hefði haldið fyrir kaþólsku kirkjuna bara svona fyrir sitt lið að þá ætti það nú að halda þessari stefnu bara. Hinum alveg drullu sama. Það að segja trúleysingjunum.
Já, þetta svona líka, en þegar þú heldur að vinur þinn fara til helvítis þá verður kannski svona meira að reyna að vera boðandi hans návist og þannig
svona. Já, en þú hlýtur svona alltaf að vera alltaf stressað og líða illa en ef þú ert búin að fá þær fyrir eftir hann, ef hann þokkalega góður þá kemst hann með þér að þá bara ertu svona sáttari við þitt eigin líf líka er það ekki?
Já, en þá eru svona kannski kæruleysari að boða trú.
Já, eru kaþólskir dálítið stífir í boðun? Hvernig...
Já, ekki hérlendi sendilega.
Nei.
Það ekki aðalega í Afríku það sem að eru trúboða frá kaþólikum sem eru ekki hjálpastar og svoleiðis.
Já, en mótmælendur eru nú öflugri held ég í
já,
hvar sem er sko. Miklu öflugri trúboða sko.
Já.
En þar kemur aftur að þessari hugmynd ef þeir trúaði að fólk geti bara bjargast fyrir trúna þá meikar alveg sens að þeir séu duglegri við að boðana.
Já, þá er þetta einskjær góðmennska þú hún færi törnar okkur.
Já, og þó þetta sé svona, þó áherslan mætti gjarnan frekað vera annað í blessuði hjálparstarfinu heldur en boðinu.
Já.
En kannski það sem við höfum svo sagt ekki um tíðina.
Já, ég hef ítrekkað sagt það, skrifa margar góða greinar um það heldur.
Já, en hérna, en þú varst eitthvað búin að skrifa þetta ekki líka um Lúther og góðu verkin og þessar pælingar?
Já, það var einmitt gott og rögt hérna rökræða við hana. Þannig að guðfræði nema sem þeir voru þá held ég flestir þannig á annall.is og svona blogg samfélag þeirra og það var svona einhvern veginn svona ég var að tala um, eða við vorum að tala um Lúther gyðingahataran og þú veist allt þetta svona hrikalega ljóta sem hægt að finna hjá Lúther og þeir voru svona, og einhver þeirra nefndi að þú veist til dæmis bókin um góðu verkin, það væri svona frábær og ég svona eftir ég las hann þá voru ég spæði svona hvort er höfðu yfir höfðu að lesa en eða þótt titilinu bara góður en þarna, hann er þannig náttúrulega á þessari línu þar segir hann því að verkin eru ekki þóknanleg sjálfra sína vegna heldur vegna trúarinnar því öll þessi verk eru dauð án trúarinnar þó glæsileg og beri hinn fegurstuna og stíðast þannig síst Guð er ekki óvinnveittur syndurunum heldur aðeins hinnum mann trúðu.
Herri, við skellum vísun á þetta allt saman bara hérna, á vantrú í fæstunum sem að þessi upptaka byrtist með. Þannig að fólk getur að skoða þetta betur. En þetta er engin aukamaður, þetta er engin aukvissu, þetta er Lúther sjálfur. Þetta er maðurinn sem að sko, ég nú lengið haldi ég fram að hérna, íslenskir ríkiskirkjuprestar sé ekki, trú ekki að Jesú, þeir trú að Lúther sko. Þeir dýrka hann og dá miklu frekar en hinn svo kallega frelsara.
Þetta minnir mig á þarna þegar ég þarna fór einu sinni tók eitt kurs í þarna guðfræðdeildinni gömlu.
Já.
Og þarna samtíma sá og inngangsfræði Nýja testamentsins og Hjalti félagi okkar var þar líka og við höfðum mjög gaman af því að hann kennarinn hann Jón Ma eins og hann var gjarnan kendur hann Jón Ma hann svona var svona stundum svona svolítið gaggrinninn á kollega sína og síðan svona kom svona þetta þar sem hann segir já það eitt af því góða við mótmælda guðfræði er svona þessi hugmynd um að þarna það er ritningin ein og þarna en það er svona því miður í nútímanum að þeir þarna reyna að lesa allt í ljósi Hitlers ég meina Lúthers, það er þessi þýska hefð, við Hjalti tveir aftast sprungum úr hlátri eftir að horta hvernig annan. Guðfræðin ég myndi þannig á fyrsta ári, föttuð ekki neitt, það er enga hugmyndum hvað geti mögulega tengt Lúther og Hitler.
Þeir eru ekki þótt að fyndið. Svona aukalega þessu gekk ekki ágætlega í þessum kúrsi?
Já, ég minni nú að ég hef verið efstur.
Vantrúar maðurinn sjálfur.
Já, það var einhver mjög jafnhátt og ég en það var svona.
Já. Þetta man, má ekki fréttast að einhverju vandrós ekki fara í guðfræðideildin og séu efstir í bekknum sko.
Já.
Nú hefum ekki segja nokkur manni frá þessu. Höfum bara hljótt um
þetta. En þú sagði gömlu guðfræðideildina, hefur þetta eitthvað breyst eða?
Nei, það er bara svona aðeins svona breyting á svona deildarskipan í þarna háskólanum ekkert sem skipti máli. Það
Nei.
Er bara þeir voru elsta deildin í háskólanum og voru svona svolítið sárir þegar þeir voru þarna, fengu ekki lengur að vera svona með sama svona status og var þegar að öllu var hreiflaði. Voru svona svoltið miður sín.
Runnur þá sama við aðrateldi eða hvernig?
Nei, þeir eru undir þarna, hugvísinda sviði. Það var þarna, ég heyrði alltaf tala það að þeir vildu frekar fara inn í félagsvísinda sviði en það var svona minni áhugi þar á að fá þá held ég.
Þeir hafa litið meira á þetta væri, já. Ólíkara skáldskapnum
ég ætla ekki að
nei, eins og Örn Bárður sagði nú þá er guðfræðin drottning vísindana
já
kannski faraði bara flytjar yfir sögugötuna einhvern tímann síðar stútir að guð bara í smásjá hver veit
setja það í raumins
reyna að finna
já, ég meina miða við sumt að því sem ég hef lesið að því sem að guðfræðingur guðfræðinemar skrifa þá held ég að sé alveg gáulegt að prófa bara að heilda guð eins og það er að skrifa þessar blessuðu pælingar sko. Og hérna, ég ætla nú kannski ekki að koma mikið inn á það en ég var að glugga í meistararitgerð í guðfræði, ég er lokaritgerð til embættisprófs, rakst á hana og hérna, ég ætla ekki að segja neitt svona nákvæmlega um hana en þvílíkt og annað eins móð hef ég aldrei séð. Þetta er sko ritgerð sem er sko metin í Háskóla Íslands til sko meistaragráðu og manneskjan sem skrifa ritgerðin er þar bara að lýsa trúsinni og hérna og er að lesa Jóhannesar guðspjall að mér minnir og hérna talar að hún hafi nú hrædd um að geta mistrúna en hann heldur nú í trúna og svo framvegis og ég hugsaði bara því að rendi gegnum þetta er þetta í alvöru akademist en svo virðist vera að þetta er kennt við Háskóla Íslands og Þetta er víst akademían í dag. Ég legg til að þið prófa að heilda guð næst.
Myndir ekki leysa þetta á einfaldan hátt ef þú ætlar að bara heilda eða diffra guð, væri hann þá ekki bara eiga eksta?
Getum við ekki deilt í hann með nulli?
Nei, ég meina...
Jó, þeir lenda alltaf í vandræði með þetta sé sem er bætt við, sko. Hvar kemur það, sko?
Kannski býði nörda brandirna, ef diffrar eða tærar eiga eksta, þannig að gerist í raunin ekki neitt, sko.
Já, ekki nema fasti. En það alveg rétt.
Ho, 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 ho.
Hvað, í síðustu viku þá lauk dómnefndin því mikla verki að telja atkvæðin sem bárust í kosningunum Ágústínu sem verðlaunin, sem frægu verðlaun.
Þessi alrændu verðlaun.
Hvað var að kalla hérna í einhverju skýrslunni, háðsverðlaun, var það ekki?
Eitthvað svona
háðs eða háðungarverðlaun.
Ég man ekki já. Hvernig það var orðað nákvæmlega. En eigum að taka sætin?
Já.
Já, margir góðir kandidatar í ár, sko. Eins og öll ár.
Mér fannst þér ég að vera bara þokkalega góðir þetta ári, sko.
Já, við fengum náttúrulega sko úrvalssigurvegar. Við fengum þetta ólíkar svona frambjóðundir, tillögur eða hvað að segja.
Hildur er Bolladóttir, hún lendi í þriðasæti. Matti, ætlar að lesa fyrir okkur framlagið? Framlag Hildar?
Já, framlag Hildar er hérna, kemur úr prédikun sem heitir Brjóstvit forsetans og hljóðar svo. Líðræði og trú tengjast órofa böndum, sá sem játar trú á Jesú Krist elskar hann og virðir, hlýtur einna virð og elskar líðræðið. Þetta er dálítið umdeilt, það er að segja, ég er ekki sagfræðingur en ég hef heyrt að því að til hafi verið kristið fólk sem ekki hefur virt og elskað líðræði, þið kannski leirir því mig ef ég hef rangt fyrir mér.
Já, maður heldur líka svona til dæmis kaþólska kirkjan og jafnvel bara þjóðkirkjan séu ekkert rosalega líðræðisleg fyrirbæri. Náttúrulega...
Nú er það ekki þannig að allir leikmenn fá að kjósa þar allt? Á ég að trúa því?
Núna vantar hjálta til þess að útskýra svona hvernig maður fara að kjósa en þannig að það er allan ekki, það er ekki eitt sóknarbarn, eitt atkvæði. Það er alltaf ekki þannig.
Nei, þetta er einhverju leikmenni, það ekki bara.
Ef við skoðum sögu Evrópu til dæmis, þá þá voru þeir nú ekki beint lýðræðis elskandi að það var svona framar af sko.
Nei, við getum allavega fullyrt að svona stjórnmála guðfræði túlkun Hildar er ekki
Já, það er, svona,
er kannski, ekki svona móðins í dag.
Svona meira svona að þetta hafi tengsl við upplýsinguna sem að var svona, svona andtrúarleg, svona allavega andkirkjuleg, andstæðana kennivaldi kirkjunar. En var það þarna, er þetta predikun þarna forseta Íslands sem þetta úr? Hann var nú, hann fann nú guð rétt á hann að hann þarna var kjörinn fyrst forseti, er það ekki?
Jú, allavega svona í orði.
Ja, hann átti sína barnatrú þann allt í einu þrátt fyrir að hafa svona
Já, hann var yfirlýstur guðleysingi, ekki?
Já, svona, já, margar tilvitnarinn í hann sem að bent til þess til dæðis þá hann var ekkert sérna að bera vitni og þá hann dreinskapareið fyrir ekkar eldur en hann að biblíu Er það í alvöginni gert ennþá? Ég man eftir sér, er það í alvöginni að maður þarf að sverja á biblíuna í íslenskum rétti?
Ég veit ekki betur.
Það sjóma svakalega bandarist eitthvað.
En allavega hann var það, þannig að hann vildi frekar, þannig að núna hef ég ekki lesið helgarpóstin 1996 nýlega, en mér minnir að þetta hefði verið í því.
Já, en hvað segir, hefur það færa okkur yfir í annað sæti?
Hildur sóma sig vel hann í þriða sætinu, en í öðru sæti lendi presturinn Bragi Jóð Ingibergsson, hann var með stórkostlegt framlega líka. Matti ætlar að lesa þetta fyrir okkur?
Já, það þarf eiginlega sko að ímynda sér dálítið myrkur og jafnvel svona slagviður á glugga þegar þetta er lesið. Sko. Það er dökk skýja, þannig þetta er sem stóð predikunni skuggahliðar netheimana.
Býttu með henni slekkna ljósin henni í hljóðverðinu.
Já, ok. Og hérna, hefsta lestur. Í vantrú er meiri hætt á að við sökkvum í hildýpi myrkurs og magleysis. Ótta og angistar, sjálfselsku og siðleysis, eiturs og ílsku og svo mætti áfram telja. Einfaldlega vegna þessa vantrúna vantar hömlur og haldreipi sem hverju manni eru nauðsynleg tæki á vandrötuðu neti veraldar.
Já.
Þannig hljómar, Guðs orð.
Þetta er svakalegt.
Og það skal tekið fram að þarna sko að vantrú er nú reynda að skrifa með litlu vaffi. Hann er ekki að tala félagið heldur sem sagt, trúleysið, vantrúna.
Er þetta viljandi gert?
Eða... Að nota orðið vantrú?
Já.
Það jókst mikið eftir að hann hefur verið til að stofna, sko.
Þetta orðið nefnilega var alls ekki mikið notað fyrir tíma. Og...
Já, það er mitt að kasta þessu fram, sko, hvort að vantrú, orðið vantrú hafi eitthvað verið notað fyrir vantrú.
Það var vissulega notað, þannig er það ekki allir sem vita að þarna, hvaðan við fengum þetta nafn. Við erum nefnilega svo menningarlegir að við fáum þetta úr ljóði eftir Stefán G. Stefánsson, sem heiti vantrúin.
Eigum ekki að bípa þetta út og viltu ekki geyma þetta fyrir afmælisdóttin? Nei.
Jú, gefum það.
En hérna,
komin svo geisli í grafar hún kalt og glóandi birtuna lagði yfir allt og aldirnar gegn mér glóa hún virtist sem gegsa í þýðing mér heimurinn virtist
Já, en það sko hann Bragi ég sko það sem ég hugsa þegar ég les þessi orðans er sko hvort það sé ekki alveg lagi með mannin ég meina sko ef þú heldur sko nú Er ég ekki trúað maður og ég veit að fullt að fólki trúað, en ég held ekki að því fólki sé eitthvað endilega hættu það sökka í hildýpi myrkurs og magleysis ótta og angistar. Sko, hann er bókstæðlega að halda því fram að sko, trúlausum sé sko, meiri, það sem er líkur á því að þeir séu sko, sjálfselskir og siðlausir og illir. Sko, hvernig er þetta að segja svona, veist, þegar að sko, 60-80.000 Íslendingar eru vantrúaðir? Þetta er engin smáhópur, sko.
Er þetta ekki svolítið tónninn úr gamla biskupnum okkar?
Jú, hafís vantrúar hans Karls.
Ef hann væri að tala um einhverja aðra hópa heldur en trúleysingja, hvernig ef hann þannig, ef hann væri að tala um múslíma, ef hann væri að tala um gyðinga, er þetta ekki haturs áróður?
Já, auðvitað er það. Bara setjum, já, eins og þú segir, að þú setur hvað annað þann inn í gyðindóm.
Í samkyn hefði meiri hætt á við sökkum í hildýpi og svo framvegis.
Já, þeir hafa örgulega sagt það líka ykkur tjörn. Þegar það mátti ennþá.
Já, alveg örgulega.
Þannig að þetta er betri almanna tengslum.
Þannig að annað sæti Ágústinni svo velunætt í sínst ár, eða fyrir 2012, það eiginlega sko toppar líka svona haturslistan, sko. Þetta er svona... Það mestu drungin yfir þessu af öllum 10 hérna innleikjunum.
Það ótrúlegt svona einhvern veginn myrkur og hattur í þessu. Ég veit ekki, allir þetta trúið þessu.
Já, sko, yeah. hversu oft hafið þið nú ekki rekist á það að vera sakaðir hattur og að hata trúa það? Fólk voru upptekið að því að trúlausir, sérstaklega trúlausir sem tjá sig eins og við gerum, að þeir hljóti að hata bæði trú og trúa það. Þannig að sko, þetta einhver svona yfirvarp er það ekki. Ég meina, þú hlýtur að gefa þér einhver hatar allt sem átt á móti ef þú hatar allt sem átt á móti.
Já, máli ennlega, sko, ef þú trúir á Guð, Guð þá æðislegasti heimi, væntanlega, hann já, já. Þú veist, grundvöllur alls. Og þú hlýtur að vera svolítið vondur ef þú trúir ekki á þetta ef þú ert utan þessa ljóskuðs.
Jú, það eitthvað þannig, sko.
Þetta svona... Já, þetta bara við.
Já, en þetta svo yfirdrifið og þetta hefur heyrst svo oft og aldrei sko, jú, auðvitað eru einhverjir sem hafa séð þetta núna eftir að við ekki matikla og svo hérna neykslast svona örlítið en eins og þú sagðir sko ef opinber starfsmaður hefði sagt þetta með einhvern annan hóp að þá hættu því að hann hefði að minnstakost að fengi áminningu en ég meina hann Bragi fær bara klappa bakið frá frú Agnesi fyrir þessa predikun sko
En það átti fyndið að taka þessa tengingu við netheima líka. Að sem sagt, ef þú ert trúlaus, þá einhvern veginn eins og þið vanti hömlur og haldreipi og ég veit ekki, þá endur á því að verða eitthvað skona tröll eða í netheimum. Já, eða troll.
Við skulum ekki ruglast á hugtökum hérna.
Nei, ég...
en þá voru þið nú líka komnir yfir í félagi vantrú og þetta eru náttúrulega það sem að afskaplega margt ríkiskirkjufólk og kristifólk heldur okkur í vantrú. Það að segja við sem afskaplega neikvætt og hættulegt öfgafólk uppfyllt af hatri og siðleysi.
Er þetta kannski hinn tengingin sem fullkomnar þetta í samvæntu við að í raunin ætti að vera stórstafur í vantrú þarna? Af því að nú er vantrú náttúrulega vef félag í rauninni, sko.
Já. Og þekkt fyrir hispursleysi á tíðum.
Við erum svo óöfnir að vera ekki eins og þannig að þeir margir sem hafa kommentað hjá okkur í gegnum tíðina menn eins og Jón Valur sem hafa þennan grundvelli trúnni sem að gerir þá svona indæla, svona, hafa svona góða netnærveru, svona eins og þið kennist við.
Já, þeir hafa þessar hömlur.
Já.
En hann áða allavega að skila það við öru sæti.
Já, hann verðskulda það, Bragi og Engilbertsson á það alveg skuldust.
Það er náttúrulega ekki droslega frumlegt, en svona netvinkillinn, svona, hann er svona vinna með neti, hann er að tala inn í samtíma sinn.
Já, þetta bara hérna, og bara segið það á tvöðstól, við heldum það væri að renna út, en þetta er ennþá til. Nei. En það þurfti eitthvað gott til að toppa þetta.
Já, fyrsta setið, það er hérna... Vígslubiskup Ríkiskirkjunar Sólveig Lára Guðmundsdóttir það framlega er
það þurfti sko biskup það þurfti biskup sko til þess að toppa þetta
Matti, allra
já, þetta það eiginlega erfitt að lesa þetta en ég skal reyna
í hvernig skapi viltu að við verðum áður og við hlustum
ég vil að þið séu nú bara dálítið léttu skapi núna það er engin drungi yfir þessu þetta er meira svona sko þetta er meira svona hláturgas eða eitthvað svona, ekki hugsa um mikið hvað er sagt það að maður ekki að beita efanum
eigum að setja svona sirkustónlist undir þetta eða klámynda tónlist frá 1970
nei, við skulum bara
það var skinnsemin sem að Lúther sagði að maður ekki nota og biskupinn tók undir Agnes sem sé
biskupinn tók undir og Sólveig Lára tekur kannski full bókstaflega okay. við skulum bara hlusta vandlega þetta er svona í lengra lagi, ekkert mjög langt en Sólveig Lára skrifaði Og ég vitna, en hugsum aðeins raunveruleika efasemdafólks. Efasemdafólk hefur daginn á því að setjast þau tölvur sínar og lesa bréf sem einhver annar staðar á landinu eða jafnvel í fjarlægum löndum hefur skrifað þá á morguninn. Bréfin skila sér eftir einhverjum ósýnilegum leiðum. Efasemdafólkið kveikir ljós og ristar brauð með tækjum sem eru knúin af ósýnilegu rafmagni. Efasemdafólk talar í gemsana sína og á skæpinu með ósýnilegum þræði yfir lönd og álfur. En efasemdafólkið trúir ekki á Jesú nema það fá að snerta og koma við sárin.
Æ.
og sko, ég verð að játa að ég er ekki við það að taka trú eftir að hlusta á þessar vangaveltur. Ég lesa þess að var vangaveltur Sólveigar. Sko, efasemdafólk, hérna, það þessi miskilningur með að sko, efasemdafólkið efist það sem það fær ekki séð en það kannski... Er það nokkuð munur á því að sjá ekki eitthvað og að geta skynja það eða melta. Það ekki eitthvað slíkt sem hún bara, sem hún fattar ekki?
Og það vantar svona, já, við sjáum að bréfið hérna, þú veist. Við getum svona, já, sýnt það á reynd. En máli, þetta rafmagnsvinkillin alltaf svona svolítið skriftir. Sér þetta, hefur fólk aldrei verið að stinga kló í samband og séð svona rafblossaðan inni?
Já, ég veit ekki, en sko, og við höfum reynda að sé þetta áður. Það, fólk hefur áður nefnt rafmagn svona í einhverjum deilum við okkur.
Og eldingar.
Eldingar, já.
Eða stinga bara fingrinum inn í.
Já,
það var ekki að
segja.
Mælum ekki með því, já.
Nei, en
finna fyrir tilvist rafmagns.
Það kannski ekki komið alveg rök fyrir því að færa guðfræðideild sko yfir suðugötuna. En, hérna, en það væri kannski komið rök fyrir því að sko að fá eins og einn kurs í guðfræðideild svona grundvallar atriði vísinda. Eitthvað svona, einhver byrjendakurs bara sem fjalla rafmagn og eitthvað svona, já, hljóðbylgjur og bara svona þannig að sko fólkið sem að hérna predikar yfir landsmönnum og iðulega það hvað vísindin séu vanmáttug og geti ekki útskýrt allt, að það skilji allir hann að vísindin geta alveg útskýrt sumt, þar með talið rama.
Ótrúlega margt, náttúrulega, en það sem mér finnst alltaf að vera svona munurinn, greinamunurinn á því, svona munurinn á hinu óskýranlega og hinu svona óskiljanlega, það er munurinn á því hvort að ég skil ekki hlutin, ég veit ekki hvernig þannig að nákvæmlega hvernig þannig að sjónvarpið mitt virkar en ég veit það virkar og ég veit það fólk sem skilur hvernig það virkar ég veit að það menn eru ekki bara svona einhverjum voodoo athöfnum þannig upp í efstaleiti að það reyna að koma þannig að sjónvarpinu til mín ég gerir ráð fyrir að þeir svona hafi séu búin að þróa einhverja tækni og svona viti svona hvað þeir eru að gera og hvernig það virkar og svona þó ég persónlega þarf ekki að skilja það til þess að horfa sjónvarpið. En það ekkert svona sem að þau getur svona yfirleitt ekkert bent á neitt sem að Guð sýnir svona í verki en það hann þarna, hann hýlur andlit sitt er það ekki, hann Guð. Hann hýlur andlit.
Jú, ég, eins og sé, ég bara fyrir utan sko fáviskuna í þessum orðum Sólveigar, þá einmitt boðskapurinn svo skrítinn, svo segir. Og ég meina, og svo ég líka sko snúið sæns við, sko, hérna, og taki þetta loka orðin hérna tilvittin sko að það einmitt þannig að ef að hérna ég myndi fá að snerta og koma við sárun á Jesú það væri svo sannarlega hann hann myndi taka brauð og fiska og gera einhver partytricks að þá myndi ég trúa
já svona eftir að rannsaka
hann þyrfti hann þyrfti að gera eitthvað magnað sko ég myndi ekki
Randy Gates
Jesú kæmi aftur og taki million dollara áskorun
já
Randy þá myndi við bara þá myndum við bjóða hann velkomin
já, Randi beglaði þannig að hnífaðapurinn sín og ég satt við hliðin á honum
já.
Og ég sá það alveg að hann var að begluð en síðan þau voru ekki begluð og þannig að
já. Þú meinar að ertu kannski að segja ykkur að Randi sé bara ég sem sendi okkur
já, ég sé enga ástæði til efast
ég heldur ekki það ekki nokkra ég meina
hann líka svona, með svona þetta hvíta skegg sem manni finnst vera svona guðlegt eða jólasennlegt eða alvarlegt
Já, en ef við, hérna, ef við lokum eins águstuninsvælinum þannig að nú erum komin með þessi hérna, eftir þrjú sæti og hérna, þá náttúrulega erum við alltaf að safna í sarpin þar að segja, og við erum náttúrulega byrjuð að safna tilvitnunum en hérna, bara endilega ef fólk sér einhver stórkostleg framlög á guðvísindasviðinu að þá má það alveg gauka því að okkur
Já,
ef það hérna, ef að hérna, já, ef hver sem ef hann lætur frá sér, Íslendingur náttúrulega, það þarf að vera íslenskt og innanlands, þá viljum gert mann heyra af því.
Þarf það að vera guðfræðingur?
Nei, alls ekki guðfræðingur, en á sviði guðvísinda.
Maður getur náð alveg ágætis þarna árangri í guðvísindum án þess að held ég vera þarna.
Já.
Mér minnir þarna, segjum, hann þarna... Einar Karl Haraldsson fyrir nokkrum árum þá þannig
Já.
Hann þarna hefur nokkuð tíðan átt þarna svona nokkuð góð
Hann góð hefur átt góða spretti
Hann þarna var eitthvað tíðan að velta fyrir sér hvenær kemur að því að þarna guðleysingar á Íslandi fer að berjast gegn því að orðið jól væri notið með vísan í bandarísku umræðunum Christmas og hann svona bara áttar sig ekki á því svona hver er munurinn á Kristmessu og jól sem er þarna heiðin hátíð
Já, hann var velta sig fyrir því hvenær við trúlýsingja færum að byrja skegg því að orði jól var notað
Já,
alveg rétt
Það
Já, það var ekki sterklega. Hann átti líka mjög sterka innkomum árið í hérna, umræðinu hjónabund samkynir þegar hann talaði að hjónaband hans og eiginkonans væri þá ógilt eftir að ef samkynir mætti gifta sig. Það spurning hvað að frétta þeim hjónum í dag.
Já.
Við tekum kannski á því og fjöllum það síðar.
Já.
Sendum honum tölvupóst.
Hvernig gengur hjónalífið?
Já, þetta hlýtur að vera agalegt.
Var hann hérna, hvað heitir hann hérna presturinn í Hafnarfirði? Þórhallur, hann var áskrifandi að þess að það geta tíma við.
Já, vel enum, hann, jú, þetta var eiginlega orðið of mikið. Ég held nú að hann hafi bara verið orðin svo spenntur fyrir þessu. Hlýturlega vera, þetta var orðið svo...
Hann hefur alveg lagt sig fram að vinna ár eftir ár.
Hann þannig sagði meðal annars hann vann fyrir ummælinni, það er þess vegna ekki hægt að vera bæði kristinn og fordómafullur. Svo að, ég svolítið flatt á svona sögum mannkyns.
Já, hann var eiginlega of mikið, þetta var eiginlega orðið of gott, sko. Já, í fyrra talaðinum að væri búið að banna fyrirgefningu í skólum Reykjavíkur. Það var og vann fyrir það, náttúrulega, sko.
Já,
það er Þetta, já, við reynda vilja hvetja Þórhall til að leggja sig fram í ár, vegna þess að hann komst nú ekki að lusta.
Já,
það er. Ég spá, ætla þetta hafi áhrif á það, allir veltir sig að fyrir sér, þetta er nú ekki beint heiðursvælun eða þannig, þetta.
Allir, já, hvort er sjáu að það sé eitthvað að ummælum sínum, hvort er sjáu að þetta sé eitthvað skrítið.
Nei, þetta, ég held að þeir sjá ekki það þessu. Ég held að hérna, eftir, eins og við vitum að það var nú hérna, einn guðvísindamaðurinn sem að tala um þessum háðungarvölun og þá er semst að þeir líta bara á þetta sé enn ein tilraun vantrúar til þess að, hérna, að stríða og meiða og leggja í einelti. Þessi hópur og nú ætla ég kannski, ég vil ekki alhæfa, en ég held að þessir hérna, einstaklingar sem við höfum verið að tilnefna og jafnvel útnefna sigurvegara, að þau geti, séu bara ófær að taka mark á gagnrýni frá vantrú. Það er svona orðið mín reynsla eftir að hafa staðið í þessu í næstum 10 ár.
Já,
En við höldum samt áfram.
Við höldum áfram, hver veit dag eitt mun kannski, kemur kannski einhver og segir bara takk ykkur fyrir.
Já,
ég sá þetta lokum.
Já, við höfum alveg þannig svona einhverja sem trúði svona allavega eitt gott dæmi með einhvern sem trúði ekki á þróunarkenninguna og gekk svona nokkru síðar í félagið.
Þannig að það er aldrei að vita, Þórhallur, það er allt opið.
En er ekki, ætlum þetta sé ekki rauninni að eina gagnrýnir sem þeir fá, ætlum það ekki bara ég? Eða skipulega gagnrýnir?
Jú, það er náttúrulega fleiri fattar að tannum, þegar vantrú byrjaði að þá var þetta nokkurnu en eina gagnrýnir. Og reyndar held ég að hérna, þetta sé oftast eina gagnrýni sem þau fá til dæmis og predikanir vegna þess að náttúrulega fyrsta lagi hlustar engin á predikun í kirkju
Já.
Og hvað þá einhvern veginn að lesa hann eftir á.
En við erum alltaf með Hjalta.
Já, við höfum Hjalta og fleiri. Ég á nú til að kíkja stundum á trúkundur og svona bara, við erum döndur sko.
Ég man þegar þeir höfðu teljar á síðunum og þú veist maður sá alveg svona hvað að hoppaði upp þegar að vísa á einhverja predikunina að spjalla um allt og þá augljóslega mest lestu predikan á vefnum sko.
Það er líka dálítið gaman að því, sko, að vantrú hefur aldrei hikað við það að vísa á predikanir og greinar á trú.is, en það er aldrei gerst í hináttina. Ég veit ekki af hverju, en það er einhver tregða til þess að það hefur kirkjun að vísa á einhver skrif að hinnar hliðarinnar.
Það mætti halda að þeir vildi ekki að fólk verið að lesa þessu skrif.
Já, það mætti halda það. Ekki vil ég fullra nokkuð, jafnvel þó að Örn Bárður hafi hvatt fólk á sínum tíma til að lesa ekki vantrú. Það gæti bara verið tilvunin.
Fenguð þú hótun í síðustu viku í póskassan?
Nei,
ekki ég heldur.
Hverju fengur? Ég misti alveg af þessu.
Já.
En þetta voru fjöl margir, það er spurning hvort það er ekki hætt sér út hverfin.
Já.
Það er annar við búum í svo vondu hverfi við Matti, það er svona.
En svo fólk viti hvað verðum að tala, það var að byrta skreina á vandrú sem heitir hótun í póskassa. Og þar er þetta barst í einhver hús og hérna... Það er einfaldur boðskapur með þessum einfalda bæklingi. Það er, ef þú elskar ekki Jesú, þá muntur brenna að eilífu. Þetta eru svona teiknimita sögur.
Já, ég mann, já, það hann Jack Chick sem semur þessar teiknimita sögur, hann er svo vel þekktur, það er þetta, menn tala um að hann sé, menn safni þessu svona, ég fundi þetta í svona neðanjarða, í svona lestum í Danmörku, sem það voru svona bæklingar. Þetta er svona það sem að það sem trúleysingjarnir hafa ekki það þetta svona motivation svona til þess að svona bæði eyða peningum og svona fyrirhöfnum svona við nennum varla að setjast niður og þanna rála saman í útvarpsþætti en þú veist trúa fólki það hefur þessa þarna svona bæði eins og þú segir þeir hafa greinlega verið rölt í hús þó þeir hafa ekki nennt hérna í Breiðholti til mín þá þarna hafa þeir samt svona gengið með þetta eitthvað það spurning hvort það kom ekki bara fyrir að síður hérna
Nú hérna sko þetta langt síðan við sáum þetta á netinu þessar teiknimyndir og hérna ég verð að eins og sé ég fékk ekki hérna bæklingin ég sá að mjög margir eru reiðir sem fengu þetta í hús.
Okay.
Og hérna brugðust illa við enda er þetta afskaplega ljótt þar að segja þarna þetta fjallar svona í lauslega sem sagt góða manneskju svona eina gæsalappa sem endar í himnum og tengist því sem tölum við upp að þáttar og hérna heldur hún komist til himna en þá í ljós kemur að það skiptir ekki máli að þetta góður, heldur skiptir máli að vera trúaður. Og svo endar þetta náttúrulega með því að þessi manneskja sem sagt, brennur í vítis logum. Og, hérna, og þessu var sem sagt dreiftuðin á heimilu, þetta í teiknimyndaformi, þannig að svona líkur að því að börn grípi þetta. Og ég sá að það voru margir foreldrar mjög reiðir. Og, hérna,
skiljanlega.
Og skiljanlega, þetta náttúrulega, já, við myndum ekki dreifa svona bæklingi og með öfugum formerkjum, þetta hérna, en það sem kannski merkilegt við þetta að hérna, eins og við rættum um byrjun, þetta náttúrulega Bóðskapurinn, þetta er kannski klikkað en þetta kristni.
Já.
Þetta ekki eitthvað sem að þetta ekki, Jack Chick ekki að skálda hann, ekki að finna hann upp. Þó að þetta sé sjokkarendi þegar hann teiknar þetta.
Hefur ekki Haldur verið að tala um að...
Hann heldur þið fram að helvíti sé ekki bókstaflegt. En ég meina eins og við sem sagt, vitum að þá er bóðskapur mótmælna trúas á að fólk kemst til himna fyrir trúna. Og svo aftur á móti spurning hvort að helvíti sé til eða ekki og hérna Jack Chick með mjög bóstarlega lýsingu á helvíti og hérna á meðan að postmodernísku guðvísindamennirnir eru stundum með svona óljósar hugmyndir það
Já, allavega þeir vilja ekki skrifa neitt niður og þeir vilja ekki segja eitthvað fyrir okkur eitthvað sem við getum haft eftir þeim postmodernísku en ég mani mitt svona fyrst þegar ég sá heyrðu á Jack Chick minnst þá var það svona varandi teiknimyndasögu sem akkurat vísað á í þarna greinin okkar það sem að fjallar svona hlutverkaleiki að Dungeons and Dragons og svona
mm-hmm.
ég var einu sinni nörd og þarna
og
ég þarna var svona í þessu og þarna ég man þegar ég last og þú veist bara svona þetta var svona fyrsta svona raunverulega svona kynni mín og svona algjörlega fullkomlega bíluðum svona bandarískum bókstafstrúamönnum sem að við höfum ekki mjög marga svoleiðis Íslandi og ég bara svona hvernig ósköpunum svona virkaði hugarheimur til þessa fólks þannig að teiknum þetta sagan umrænda snýst um að þannig að einhver fer að spila Dungeons and Dragons eða eitthvað alveg ká og fremur síðan sjálfsmórð af því að það er svo hræðild og að svona koma inn í eitthvað svona svarta messur inn í þetta sem að sem ég svona ég man ekki eftir að við höfum lagt í svoleiðis þegar ég var að roleplaya
en það var hérna einhverja mítum þetta
já, hérna,
á sínu tíma, ég man eftir að maður hirti þetta sko að þetta var, tengdist jöfladiskun ég man ekki hverju sko
ég man þarna eftir, ég fann einu svona frétt og var að ræðum það við að gíslaði Nexus það var eitthvað svona gömul grein úr DFF eða eitthvað morð í bandaríkunum þannig sem átti að vera tengt roleplay eitthvað svona þannig að mikið verið gott að fá svona auglýsingu í dag
Já, ég meina það er náttúrulega
þannig virka þetta
þetta ekkert mjög langt frá því og þegar Snorri Betil brendi plötunar ég meina þetta er svona þetta er sama sturlunin bara svona annað umfjöldunæfni En svo maður náttúrulega segja sko, að það er stigsmunur en ekki eðlismunur á þessu og hefðbundinni innan gæsalapa kristinni trú eins og við þekkjum hana frá ríkiskirkjunni.
Já, nei, svo ég segi þá náttúrulega trú þeirra sem tilherra ríkiskirkjunni er náttúrulega rosalega fjölbreytt. Og að kannski eitt sem að var það svona, ef ég má hverfa aftur aðeins þannig að í byrjunum þegar við vorum tala um þannig Páan og þannig hana frú Agnesi, að þarna, við sjáum þarna að Páin að reyna að brúa þarna þetta rosalega gap sem á milli kirkjunnar og kenningar hennar og því sem að hinn almenni kaþólikki trúir en þarna á sama tíma fer Agnes þarna út í þetta snarbíl að góðu verkin skipti engu máli sem að svona öllum hryllir við öllum svona sæmilega skynsömu fólki hryllir við, hvort sem þið trúa eða ekki, að það sé hana, náðin bara fyrir trú. Og það þarna, er þetta gap sem ég verð alltaf svo rosalega var við, sem að er milli svona kirkju, svona elítunar eða svona, æja, það snælt orði elíta, allt og mikið notaði þetta, en þess er svona guðfræðingan og prestana og síðan almennings. Og það eru raun sama þó að þegar maður er komin til postmodern, sko, hana guðfræðina, að gap er alveg jafn mikið en móðið er svo mikið að fólk sér það ekki.
Já, já, akkurat. Það, hérna, það er bara í hina áttina, sko. Þannig, og þannig á milli er sko síðan megin þorið þeirra sem skilgreina sig kristna, sem trúa á hið góða og hérna og svona og trúa því að allir góðir endi í himnaríki saman og allt það. Hérna, já, já, allt á þetta fólk það samanlegt að vera kristið. Já, Jack Chick, það, eins og sé, það kom ekki fram, sko, hefur ekki komið fram hverjir stóða þessu. Það var nú, hérna, það var vísað í heimasíðu, livðu.org, en þar kemur hvergi fram hvaða einstaklingar á baku þetta.
Og skráningin á léninu gefur ekki tilkynna hver á þetta, það er mjög viljandi já, svona
það,
falið.
Þeir hafa falið sig alveg, það er hérna, það er spurning að senda kannski bara tölvupóst á þau og spyrja allt liðið.org, við höfum það nú eftir.
Vil ég koma í viðtal?
Já, bjóða þenni viðtal, ég meina, vallað eru þessir einstaklingar feimnir í trúsinni, það væri skrítið með þetta.
Já, það væri gaman að fá þau viðtal, en það, já, það er engar upplýsingar hverju þetta er, það er rétt. En, já. Hver ætli, ef ég var að velta fyrir mig, hver ætli fjármagnin það? Það fjármagna utan eða? Eitthvað lítur þetta kosta?
Það er alltaf til þarna peningur þannig að þegar þarf að ég halda fyrir trúboðinu. Það er það besta í heimi að boða trúna af því að Guð er það besta í heimi og trúin er það besta í heimi. Þar að lendi er það besta í heimi sem við gert fyrir nokkur mann er að gera hann trúaðan og það eða smá pening í því.
Já, það allan að ljósta að við þurfum örlítið að kíkja á þetta, að reyna að koma að staði hverjir á baku þetta og bjóðan við þetta, ræða við fólkið.
Einhverju sem sáu að ganga í hús eða svona.
Já, hvetjum hvet fólk til að fylgjast með ef næsti bæklingur kemur og...
Standið við útidyrna svona einhvers staðar þessi sjáuð þar sé hafið svona útsýni yfir bréfalúðun einhver og takið myndir og sendið á vantrú.
Nei, algjörlega, við hérna. Nei, en ég meina...
Taka,
já, en sko, ég verð að játa hérna, fyrst þegar ég heyrði af þessu og ég vissi ekki hversu víða þetta hefði farið að þá fór ég að velta fyrir mér hvort þetta var einhverju trúlausir stríningsbókar en svo var þessu dreift það víða og það mikið þetta lagt og þessi síða það viðan mikið að ég hef enga að tróa því meir þess að búa til fallegt logo með krossu og allt sko
það er einhver sokkabrúður
og allan að vantrú stendur ekki bak við þetta ég veit það ég tel mig við það.
Máli líka við það. Þetta er í rauninni það slæmt og passar svo illa inn í íslensk samfélag að mann dettur þetta einmitt til hugar að þetta séu einhverjir andstæðingar kirkjuna sem eru að reyna að gera henni grikk.
Algjörlega. Ef ég væri að skipuleggja mjög gott plott gegn kirkjuna þá myndi ég gera eitthvað svona.
Já, en við erum bara ekki nógu duglegir.
Við erum svo lögt.
Við erum ekki mikil plottara, við erum gott en ekki bara segja það sem við meina.
Það fer nú tvennum sögum að því.
Við erum meiri röflarar heldur en plottarar.
Já, við erum ekki nógu öfgafullir í vandrúni.
Já, það fyrir okkur er ekki réttlætilegt að koma óheðalega fram til þess að koma boðskapin til skila.
Nei, það er bara þannig.
Allavega ekki að það krefst mikilla fyrirhafnar.
Já, það er líka stopp okkur.
Hann spyrtist einn áhugaverð grein á vantrú núna fyrir mánunum, níunda, hérna, sem heitir hinn vandræðalega kristni. Þetta er virkilega skemmtileg grein, ekki Hjalti sem skrifa hana.
Jó, hún birtist á uppstigningardag þegar að Jesú sveif upp til hérna, sem er svona tiltölulega vandræðalegt.
Já, en hann tekur hérna fyrir hérna, meifæðinguna og fórnardauðan og svona okkar aðra búnda, heimsenda, trúna og þetta með algóða skaparan. Mæli með þessari grein.
Já, og út frá því sem við erum búin að ræða líka sko, og bara svo við segja það enn og aftur að allt þetta sem við hefum talað að þetta öll þessi atriði, ég meina öll þessi vandræðlega atriði sem að Hjalti talar að þetta er kristni, þetta er ekki túlkun vantrúar á kristni eða einhver bókstafstúlkun eða eitthvað öfgæl, þetta er bara grundvallar atriði kristinar trúar. Þetta er kjarnin.
En það er alltaf svona samt svona í hverskilt sem maður nefnir eitthvað svona þó að kemur svona einhver svona einn sem segir ég trúi þessu ekki. Já, en einhverjir gera það. Þetta er svona þetta er þessi breytt sem er í þarna trúni og það er alltaf ykkur sem getur komið svona sagt, já, ég trú ekki nákvæmlega þessu.
Akkurat, og við reyndar, við bendum á þetta ofta, hérna, þegar að sko ríkiskirkjufólk að verja hérna, sérstöðu sína með vísan til meiruhluta og segir sko 90% eða eitthvað eru kristnir eða í kristnum trúfélögum, að þá eru við mjög duglega að benda á já, en fólk sko aðhyllist ekki þessa kenninga. Fólk trúir ekki einu sinni því að Jesús hafi verið sko guðlegur, ekki nema einhverju 40% eitthvað hvað var það fyrir 10 árum sem trúðu því.
Já, og síðan þá hefur við náð að heila svo alveg, þú veist, góð 20% til viðbótur.
Já, þannig að þetta sko eins og segi, kristin trú, ef hún eitthvað, að þá samastendur hún einhverjum hugmyndum, eins og því að Jesús hafi verið svona guðs og dáið fórnardauða og lifnaði við aftur og ráðum jörðina og svo svifið til himna. Það svona, þetta eitt að, án þessara hugmynda þá það varla eftir tala kristni. En við vitum alveg að það fullt af fólki sem að sko svona nafnkristið en trúir ekki nokkra, trúir bara að Jésús hafi verið þokkalega næs náungi.
Og setjum svona saman sem ekki milli þess að vera kristin og vera góður, svona ekki endilega svona í trú heldur í verkum.
Akkurat, já, einmitt. Og ég ætla að leifa mér að halda þið fram að langflestir kristnir Íslendingar eru ekki sammála frú Agnesi með það að fólk
Alls ekki.
Frelsist bara fyrir trúna sko. Eða sammála, það aðhyllist ekki þá hugmynd.
Nei, þeir eru bara herra síðferðist í svona þetta.
Já, ég meina, hverslags heimspeki kerfi það heila sem að sko boðar það ekki að fólk sem sagt, njóti þess að það haga sér vel og vera almennlegt. Ég meina, ef það væri eitthvað að segja jákvætt kristna trú, þá væri það þú allan að það væri boða þokk að fólk sko, kemi vel fram með náungan. En ef það skiptir ekki einu sinni máli, þá náttúrulega bara ekkert á þessu ruglega greiða.
Þetta náttúrulega, þar fyrir hann í Dalai Lama sem að hefur komið okkur nokkuð óvart undanfærið. Og svona hann... ólíkt flestum trúminum svona jákvætt óvart.
Já, hann virðist örlítið vísinni en trú að fólkarna í kirkjunni.
Þessi hann að góðvinur hans Karl Sigurbjörnsson sem að við eigum svona góða mynd af þeim tveimur saman þannig að þegar að Dalai Lama kom hérna í þarna heimsótt Ísland og heimsótt í Hallgrímskirkju. Karl hefði greinlega haft gott að spjalla dálítið við hann. En hvað var þarna Dalai Lama eftir að segja hann honum daginn?
Ég var að búti teiknimynd að þessi
þannig
að leika mér ég.
Það nýtur sér vel í útvarpi.
Já, við getum sett tengil að það. En,
gerum það.
Sko, en svo ég vitni nú hérna...
Ertu með það?
Sko, ég er með gömlu tilvitnina, sko. Hérna, nei, maður segir, nei, ég er ekki einu sem... Jú, fyrir ekki, ég með það. Okay. Þetta er hérna vantrú, eins og allt. Hann segir, sko, sagði, þetta var 2012, bara fyrir tæpa ári, öll helstu trúabröð heims með áherslu sinni á ást, samhyggju, þolinmæði, umburðarlyndi og fyrirgefningu geta boðað og boðað siðferði, en raunveruleikinn sýnir að í heimi nútímans nægir ekki lengur að byggja siðfræði á trúabröðum. Þess vegna verði ég æ sannfærðari að tímabært sé að finna leið til að hugsa andleg málefni og siðfræði án trúarbræða. Tilvitnun líkur.
Já, eins og ég
segi. Ég tek undir þetta.
Já. Ég veit það ekki, ég hefði einhvern veginn svona Dalai Lama, ég hef alltaf verið svona svolítið skeptískur á hann. En hann hefur verið svona, mér hefur svona fólk svona, til dæmis Íslendingar hafa tekið svona full mikið svona í þessi austræna svona trúabráð svona lítið á það sem svona, hvað annað, en eins og ég segi, hann hefur komað mér svona skemmtilega óvart undanfæðið
alltaf. Já, við rifjum einmitt upp á vantrú sko, hérna, til samanburðar þegar að þetta kom. Þá rifjum við upp orð Karls Sigurbjörnssonar til að bera saman þessa trúarleitóa. En Karl hafði einmitt sagt, og þegar Guði er úttíst úr lífi manns og mannhyggjan er sett á stall, þá verða það ekki frelsið og friðurinn og lífið sem við tekur, heldur helsið og hatrið og dauðinn. Þetta minnir nú daldið á annað sætið í Ágústunum Velssonum, svona þegar maður þessi tótt. En hérna, má ég þó frekar byggja Dalai Lama og siðfræði án trúabræði heldur en haturs boðskap.
Og jafnvel þarna páan sem að vill endilega fá okkur til himnaríkis þó að embættiskerfið hans sé ekki alveg að fíla það.
Já, ég vil senda páanum þessi skilaboð, ég byggja fólk
sem að koma fyrir gott bóð.
Já, takk fyrir gott bóð og ekki vera að taka mark á þessum hefna, efasemda röddum innan kirkjunar. Ég meina, þú stjórnar þessu bara veist, áfram með þessa línu. Ég viss að
fáum eitthvað formlegt af þessu. Fáum eitthvað formlegt með innsigli páfans og svona í krafti embættis minns þá lýsi yfir að guðleysingar geti verið góðir líka og séu velkomnir í himnaríki þó og við setjum okkar ein svona efasindir það svona við raun og veru komist.
Já, en ég meina en þó ég hef ekki mikla trú að ég komist til himnaríkis þá myndi ég kannski mæta í snittubúð ef að kaþólska kirkja myndi bjóða svona í tilefni yfirlýsingarna sko ef það yrði hvítvín í boði.
Já, ég hann ég postaði á Facebook daginn og nefndi þann einmitt mormónana þegar hann muni eftir því að veri fyrra í kringum þann þannig að forsetakosningarnar í Bandaríkjunum þar sem að hann kom í ljós að mormónarnir að hann Romney hafði hann látið skýra látin tengdaföður sinn. Muni eftir því? Til þess að hann kæmis til mormóna himna. Og þeir þannig að stunda þetta, að þannig að skýra svona fólk svona hinga og þannig án þess að þurfi svona endilega að vera svona, sko eins og þú segir, ekki lifandi, hann var dauður sem sett hann tengdafærin og fólk þarf ekki að vera staðinum. Og þessna vinna mormonar svona gríðlega svona ættfræði vinnu svona við það að finna ættingja sín og skýra það svona úr fjarlæði þarna í út það svona til þess að kost til himnaríkis. Það svona, minnst þetta vola svona, þetta svona hálf sjúklegt en svona þetta örugglega fallega mynd og þú veist þetta betri en að fá þau heimsótt til sín og rökræða þá var svona
sem maður ekki bara
sagt við þá svona hérna er nafni mitt þú veist þið megi alveg skýra mér svona mér svona eiginlega sama en þú veist ef að þessar einn á móti trilljón líkur að þið hafi rétt fyrir ykkur þá bara svona ok, fínt
þá betra verið í bókinni.
Já, þetta svona veðmál Pascal sem krefst nákvæmlega einskilt af hann.
Þetta bara win-win.
Veðmál Pascal, svona, maður þarf ekki einu svona trúa, sko, maður þarf bara svona að vera, og þeir eru að vinna svona einhver ættræfin og fullta Íslendingum fór til Utah, þú veist, það eru reynda fullta Íslendingum sem fekk styrk frá mormónum til þess að fara til Bandaríkjana og svona af því að þeir ætlaði að fara til Utah og tíndu sér mormónum trúni leiður komu í landi í Bandaríkjunum og fóru bara eitthvað annað. En það voru sumir samt sem fóru til Utah og maður á kannski hann eitthvað ættingja sem fóru þarna og vonandi bara búin að skýra mann, það eru auðvitað fallega meint þó að þetta segi svona svolítið sjúklegt og ég hef ekki mikla trú að þetta virki frekar heldur en þannig að páin. En er þetta, hvað segir þau, er þetta jákvætt eða er þetta bara rugl?
Sko... Já, eitt þarf ekki að útiloka annað eins og maðurinn sagði.
Svo vitur maður sagði.
En hérna, þetta náttúrulega klikkað og hérna, en okkur finnst þetta, og þetta skaðlust, svona í gróla, en ég eftir á móti sé, sko, ég vil hérna taka fram og þó að mér þykir þetta skaðlust í mormunum, þá ætla ég alfarið að, hérna, alls ekki samþykja það að ríkiskirkjan geri þið sama.
Nei.
Vegna að þar innan búðar er fólk sem að heldur að barnaskýrn sé samþykki á einhverju síðar meir og notar skýrnina til að rökstyðja alls konar athæfi sem mér þykir ekki síðilegt eins samanber trúboði leikskólum og svo fram við. Þannig að hérna, þó þessi skýrn mormónuna sé hérna, bara skondin og skaðlaus að þá hérna byði ég ríkiskirkju fólkum að láta sig ekki detta í huga að
Já, svona þeir gæt bara haft einhver svona embættismann þannig vinnu, þú veist, bara skera niður svona svolítið hjá sér í prestunum, hafa bara einn gaur sem að svona fær svona eitthvað lista frá þarna þjóðskrá og skýrir fólk annars að segja því frá því annars þess að gera meitt, annars þess að kreðja meitt að því og þá förum við öll til himnaríkis annars þess að þurfum við framkvæmum meitt og svona.
En verður hann þá alltaf að sulla vatn á blaði og svona?
Ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar, ég játa það kannski.
En kirkjan getur nú örugglega fundið einhverjar að
þetta fjárstýr, þú
veist, setjum bara netprestin í málið, hann réttar því.
Skýrður ekki um tölvupost.
Þetta gæti líka verið svolítið tvíekja, sko, hvað ef þetta er ekki rétt í guðin? Ef hinn guðin er alveg brjálaður yfir sig, sko.
Já, það er alltaf rétt. Þá byrði ég svona mormóna, það er vissulega líklega, sko, ef maður tekur saman allar líkurnar, að það er kannski einn á móti trilljón að kaþólskan sér rétt og einn á móti trilljón svona, ég notar tiltölulega svona að hana, mormon, einn á móti trilljón að mormonar hafi rétt fyrir sér en síðan er kannski einn á móti trilljón að hana, svona múslímannir hafi rétt fyrir sér og síðan þá þannig sem tekum er það eru svona allt í einu tveir á móti trilljón að annarkvort múslímannir eða kaþólikar hefði rétt fyrir sér og þá verður skýrnin hjá mormonum svona aðeins minna virði svona á þeim skala.
Já, ég sko en
Nei.
Það sem er allavega ljóst í þess er að við trúleysingjar sem trúum ekki á einhætt eftirlífa við þarna tökum enga afstöðu til þess að í eftirlífinu, við bara getum það ekki já, að öllum líkindum
Við skulum bara reyna að vera góðir þrátt fyrir svona að já, við já. Gerum ekki ráð fyrir himnaríki og svona reynum að svona vinna réttláttu samfélagi svona hér á jörðunni frekar heldurinn einhverju ímynduðu himnaríki er það ekki ákvæðis plan?
Já, ég meina, já, svo bara spurning að gera díl sko, ef það vill svo til að það eftirlíf þar sem að trúleysingjar hafi einhverja forystu og hérna og eru þar í efsta sæti að þá heiti ég því að taka bara vel á móti öllum hinum já. Líka og ef þeir lofa því sama þá hérna allir sáttir og svo bara samþykkjum við að taka ekkert mark á Agnesi og að við komumst öll þarna upp eða niður út eða suður að hvar sem þetta endar
Ég smelt henni fyrir mig, getum að vera trúlaus en trúað á eftirlíf ef að raunvísindadeild háskólanum myndi sanna það á morgun að það væri eftirlíf þá eru væntanlega allir trúleysir að trúa á eftirlíf en það myndi svo sem ekkert annað breytast heldur bara
það myndi að færast af sviði yfirnáttur og yfir á svona raunvísindasvið þetta náttúrulega þetta kannski svona það verður að það svona hálger hringur auk að segja að við trúum ekki á yfirnáttúru en það kannski að við trúum ekki á það hið ólíklega hið ósannlega hið þú veist hið órökstutta hið illa rökstutta
en það nú alltaf svo mikil krafa á okkur trúleysingja að sko fullyrði ekkert það alltaf sko leið og maður hérna kemur einhver svona fullyrðingu eins og það að segja sko það ekkert eftirlíf að þá verða mjög margir hérna svona stökkvaðir, rökkvaðir til að segja að já, þú ert bara trúmaður
já.
Það engin tekill á sporbögg jörðu
Já, ég ætla bara að gefa mér höggstað og fullir það það ekkert eftirlíf við þekkjum þetta alveg ágætla, við vitum hvernig lífið virkar við vitum svona nokkurn veginn hvernig það var til við vitum hvernig manneskja verður til og hvernig hún þroskast og eldist og við vitum hvernig hún deyr við vitum hvar hugsun á sér stað og við vitum hvernig hugsunin brenglast og verður að engu hvað eftirlíf þetta er sorry krakkar, þetta er bara það ekkert og það ekki einu sinni þannig að ég sé núna hróka fullur og tali mig vita allt það bara ekkert sem bendir til þess að nokkuð taki við þannig er það bara
að þessi skrýtni api hérna á þessari pínulitlu plánetu í þessu pínulitla sólkerfi í þessu með risastóra alheimi að þessi api hafi einhvers konar sérstakan díl sem að gerir hann svona rosalega merkilegan að hann fá að lifa aftur
En Matti, þó við vissum ekkert að þessu, það væri samt ekki hægt að það væri engin ástæð til að draga þá ályktun að það væri eftirlíf, skilur við. Þó við vissum ekki hvernig hefðum enga tilgátu um þróun eða enga tilgátu um hvernig lífi hófst, það ekkert sem að segir okkur beint að ef við vissum þetta ekki, þá eftirlíf.
Nei, það má alls ekki, en það má svo sem segja að lengi vel hafa menn sko hangið á sálinni. Og þeirri hugmynd sko að hún sé óháð líkamanum og eftirlífa þá sko fari sálin eitthvað annað. Hún sé ekki sko þessi tvíhyggju hugmynd sko. Og hérna ég tel nú bara að í dag vitum við nógu mikið um heilan í okkur og hvernig hugsunin virkar þó vitum við alls ekki allt.
Hvernig, ef maður spyr hvernig getur þá högg á höfuði breytt sálinni fólki? Það breytir heilan í fólki, það breytir ekki sálinni ef að sálin væri til.
Högg á höfuðið og sprungin æði í heila og svo framins og framins og allt ég einu eftir komið aðra manneskjum með aðra tilfinningur, aðra skoðanir og aðra hegðun og hérna það ekkert eftir fyrir þess að blessuðu sál
En ég get alltaf búið til skýringar, það illur andi
Já, reyndar það vinsett
Það alltaf hægt að finna svona eitthvað svona fullkomlega geggjað
Já, þannig að hérna ég svona allan að enda þetta og bara gerast fullyrðingaglaður og segja það ekkert eftirlíf, sætti ykkur við það
Ok
Eða ljúka þess að sem orðum
Já, það þetta ekki ágætt
Við þökkum ykkur þá fyrir að hlusta og hérna við byrtumst vonandi aftur von bráðar og ef þið hafið ykkur athuga sendir þá sendið þér á hérna haug ristjórnatvandrú.is
eða þá bara í athuga sendir kerfið við þessar færslu á vandrú
Já, þú stálst að mér orðinu Ok, við kveðjum bara Verið þið sæl
Takk fyrir
Takk fyrir okkur